Vítám vás, milí přátelé, hosté, bratři a sestry, k dnešní biblické hodině. Zahájíme ji společnou písní 240. Je to píseň, v níž budeme vyznávat ona slova moudrosti, poklad z nebe je slovo Boží nám. Boží slovo je zdrojem našeho života, pravdy našeho života. Píseň 240. Prosme si Boží moudrost, poděkujeme za dnešní setkání, povstaňme k modlitbě. Nebeský Otče, děkujeme za dnešní chvíli společnou. Uprostřed zhonu, všednosti jsme přišli, abychom se stišili před tebou a přemýšleli o tom, co je dobré a co má mít místo v našem životě. Děkujeme za tvé slovo, v němž je zjevena tvá vůle, jako to, co dává směr našemu životu. Ty nám nevnucuješ svoji vůli, ale zveš nás k ní, abychom ji učinili také svou. Podřídili se jí a byli poslušní. Tak vyznáváme, že to pro nás není vždycky samozřejmé, že to není jednoduché a přesto je to dobré. Prosíme, otevři nám srdce i sluch, abychom slyšeli tvé slovo, abychom prožili tvoji přítomnost a tvé pozvání k tobě samotnému. Amen. Můžete se posadit. V sérii skutečností duchovního života, o kterých stojí za to něco vědět, o kterých stojí za to přemýšlet, je dnešním předmětem poslušnost. Poslušnost křesťana, ještě by se to dalo říct jinak, podřízenost Pánu Bohu, ještě jinak orientace podle Boží, ne naší vůle, alespoň ne v prvé řadě. Nejprve něco málo ke kontextu vnímání poslušnosti, jistě by se dala nahlídnout z různých stran, vybral jsem aspoň něco. Poslušnost je něco, co obecně v naší společnosti v nějaké míře vyžadujeme od dětí. Každý rodič vyžaduje od dětí nějakou formu poslušnosti a poslušnost patří k výchově. O tom, zdá se mi, nikdo nepochybuje. Každý tomu rozumí, že nemůžeme nechat děti, ať si dělají, co chtějí sami. A také víme, že často přicházejí chvíle, ano, kdy je možné i dětem podle jejich věku něco i vysvětlovat, proč po nich co chceme, ale často to vůbec nejde. Nejde vysvětlovat, prostě se něco řekne a dítě se podle toho zařídí. Tečka. S přibývajícím věkem a dospíváním se pak situace začíná měnit a toho vysvětlování je čím dál tím víc, někdy to pomáhá, jindy to stejně nepomáhá, ale stejně se ono vysvětlování, proč by věci měly být tak či onak, stejně se ono vysvětlování očekává. Nevím, ale troufnu si odhadnout, že jedno z očekávání dětí, nebo jedna ze základních představ dětí, když pomyslí na dospělost, je, že až budou velké, tak nebudou muset poslouchat. Už nebudou muset poslouchat rodiče. Časem potom člověk zjistí, že to je trochu jinak. A zjistí, že i potom v dospělosti člověk leckdy musí poslouchat. Ale ta představa tam je, že budeme svobodní, že budeme samostatní. Tak se zdá, jakoby poslušnost byla něco, co sice patří k výchově, ale že si to tedy musíme nějak odtrpět v dětství a v mládí, abychom potom v dospělosti už potom naše poslušnost zmizela a konečně přišla svoboda. A my si můžeme dělat, co budeme chtít. V tomto smyslu stojí za to si připomenout jednu z nejznámějších dětských knih, která se poslušnosti týká. Tak si asi mě napovíte, že? Broučci Jana Karafiáta. Vzpomněl jsem si na tuto knihu při tématu poslušnosti a hluboce jsem se do ní začetl a nebudu moc než i z této knihy dneska citovat. Poslušnost je jedna ze základních linek, to je jako červená niť, která se zřetelně táhne celými broučky. Vše se kolem poslušnosti točí. rozdílné od té možná naší představy, že poslušnost patří do dětství a pak nic, tak v Broučicích je tomu přesně opačně, nebo je tomu jinak. Tam je poslušnost vnímána jako něco, co se v mládí člověk učí, aby se to dokonale naučil a v dospělosti konečně mohl být pořádně poslušný. Tedy poslušnost je ctnost, které se má člověk v mládí naučit, aby potom v dospělosti mohl, já z knihy Broučku vyzvednu dvě věci, aby mohl jednak navázat vztahy a mít dobré manželství a potom, aby mohl dobře pracovat. K tomu dvojímu je podle Jana Karafiáta, který samozřejmě do té knížky do Broučku vnořil své teologické vidění, vnořil do této knihy obraz křesťana. Tak poslušnost je něco, co kvalifikuje člověka pro manželství. Jistě si vzpomenete, já to připomenu citátem, možná trochu delším citátem, jak Brouček se měl ženit a tak šel ke kmotříčkovi a požádal o berušku a oni mu ji nechtěli dát. Budu citovat, protože tam se o té poslušnosti dočteme. Nebudu to číst celé od chvíle, kdy se Brouček sešel s Janinkou. Tak Broučku, co pak s maminkou? Tak Broučku, co pak ti říkala Janinka? Ptala se maminka. Abych prý si vzal berušku, že je hodná a poslušná. Mimochodem zajímavé je, že berušky jako by byly poslušné samozřejmě. Na rozdíl od Broučku. I arciť, já o hodnější nevím a tatínek také ne. Tak jen tam jdi a řekni oni. Maminko, já tam nepůjdu. Milé dítě, kdo pak by tam šel? To ty tam musíš jít, vždyť oni tě budou rádi vidět. Vidíte tatínku, aby šel sám. A když tatínek, že ano, tedy zůstali na tom, že zítra přiletí Brouček o něco dříve a že si ke kmotříčkovi zajde. Vítám tě, Broučku, co pak nám neseš? A když tam beruška nebyla, tak Brouček se neostýchal. Milá kmotřičko, maminka je jaksi churavá a chce, abych se oženil. Já bych vás tedy prosil, jestli byste mě nechtěli dát vaši berušku. Kmotřička se na Broučka tak hezky podívala, jako by tomu byla ráda, ale tu vpadl do toho kmotříček. Milý Broučku, my máme tvého tatínka rádi a maminku také. A tebe jsme také mívali rádi, ale víš, že máme jen berušku a že bychom zůstali sami. Proto si to musíme rozmyslet. Víš co, přijď ode dneška za týden a my ti povíme. A Brouček už se nezdržoval, dal s Pánem Bohem a šel domů. Myslel, že je všechno v pořádku. Ale maminka se jaksi zarazila. Ona myslela, že hned řeknou ano a skoro jí mrzelo, že se chtěli rozmýšlet. Když Brouček o tom přemýšlel, napadlo ho také, že by za týden mohl kmotříček říci, že mu ji nedá. A počal mít strach. Jen se neboj, těšila ho Janinka. Jen buď pokorný, ať už ti ji dají, anebo nedají. A Brouček svítil a svítil, na nic nedbal a ničeho si nevšímal a svítil a myslel na berušku. Když týden uplynul, přiletěl Brouček o něco dříve domů, pěkně se umyl a vykoupal a šel pod dub ke kmotříčkovi. Viděli ho z okna, ale vstříc mu nevyšli. Berušku nebylo nikde ani vidět. Kmotřička se jaksi smutně na Broučka dívala a milý Broučku, začal kmotříček, my máme tvého tatínka rádi a maminku také. A tebe jsme také mívali rádi. Ale víš, že máme jen berušku. A my se bojíme, že budeš neposlušný a že by se beruška s tebou měla zle. A tak my ti ji nemůžeme dát. Brouček byl jako omráčený. Ani nevěděl, kde mu hlava stojí, ale nějak se přece jen dostal ze světnice a jako by mu hlava hořela, letěl a letěl. U háječku pod skalou krásný vysoký vřes, v tom vřesu mech jako samet a v tom mechu krásná chaloupka. Brouček ne do světnice ani nepozdravil, klesl na stoličku a dal se do pláče a plakal, že se kámen mohl ustrnout. Broučku, Broučku, co pak se ti stalo? Ptala se Janinka. Slyšíš, Broučku, cože se ti stalo? Pověz. A Brouček povídal. Oni mi ji nedají. Že ti ji nedají? A proč ti ji nedají? Že prý mají jen tu a že prý já budu neposlušný a že by se měla se mnou zle. A už zas plakal. I můj milý Broučku, jen se pěkně pokoř a neplač. Vždyť mají jen tu, viď? A myslíš, že už budeš vždycky poslušný? Jen si nedůvěřuj. A kdybys měl být neposlušný, to by se měla Beruška s tebou zle. Já ti povím, jen se pokoř a buď poslušný, však já o tom s kmotříčkem promluvím. A Brouček už neplakal a letěl domů. Maminka už byla plná úzkosti. I ty můj Broučku, co pak si tak uplakaný? Když oni mě ji, maminko, nechtějí dát, že prý budu neposlušný, oni si to myslí. Maminka byla celá udivená. Toho by se byla přece nenadála. Neříkala však nic a tatínek také nic, ale mrzelo je to oba, až se maminka dala do pláče. I neplačte, maminko, já jsem byl neposlušný, ale já si přeji už poslouchat. Však Janinka s kmotříčkem promluví. A jednou po slunce západu si Janinka u cesty na kmotříčka počkala. Kmotříčku, buďte tak laskav, zastavte se na okamžik. A kmotříček se zastavil. Tak vy nechcete Broučkovi Berušku dát? Proč pak? Že byl Brouček neposlušný? On toho lituje a přeje si už poslouchat. A kmotříčku, jestli pak jste byl vždy vy poslušný? Podívejte se mi do očí. Ale kmotříček se díval na zem. A co pak vy chcete s tou vaší holkou vyvádět? Jen si dejte pozor, aby vám nezůstala sedět. Tak, to jsem vám chtěla říci s pánem Bohem, kmotříčku. Kmotříček byl celý spletený, letěl a svítil a když už měl letět domů, povídá tatínkovi. Řekněte tomu vašemu Broučkovi, aby se k nám zítra přišel podívat. A druhý den přiletěl Brouček něco dříve, pěkně se umyl, vykoupal a šel se podívat ke kmotříčkovi. Kmotříček ho viděl z okna a šel mu naproti. Vítám tě, Broučku, tak pojď dál. A Brouček šel dál. Já jsem si to rozmyslel, milý Broučku, a když vidím, že toho lituješ a že si už přeješ poslouchat, já bych proti tomu nic neměl, kdyby si tě Beruška vzala, musí se jí zeptat. A kde pak je? Vaří v kuchyňce večeři. A tak šel Brouček za Beruškou do kuchyňky, už ji dávno neviděl. Byla taková silná a krásná. Stála u ohniště a vařila brambůrky, celá červená, až hořela, buď že jí plamen do obličeje sálal, anebo že byla v rozpacích. Vítám tě, Broučku, co pak mi neseš? A teď úžasné vyznání lásky. I milá Beruško, oni chtějí, abych se ženil. A kmotříček mě řekl, že by proti tomu nic neměl, kdyby sis mě vzala. Abych se prý tě zeptal. Tak Beruško, nechtěla by sis mě vzít? Já, víš, Broučku, já jsem tě mývala ráda, ale já, víš co, já si to rozmyslím, přijď za zítra. A tak Brouček odešel a pak to dobře dopadlo všechno. Tak poměrně dost velkou kapitolu, taková kapitolka je tam věnovaná Broučkovu ženění a ta poslušnost tam hraje obrovskou roli. Berušce nebude dobře, když Brouček nebude umět poslouchat. Tedy poslušnost je něco, co kvalifikuje, podle tedy Jana Karafiáta, člověka k dobrým vzájemným vztahům. Ale nejen k ním, také k tomu, aby člověk mohl naplnit poslání svého života, aby mohl dobře pracovat a plnil svůj životní úkol. Tady chci připomenout dvě krásné scény, v nichž je vidět, alespoň tedy u Jana Karafiáta, jak se Brouček někdy ptal a řekli bychom docela srozumitelně a logicky a jak ta odpověď byla taková, řekli bychom až strohá. Tak nejprve scéna, kdy Brouček přemýšlel nad tím, proč svítit lidem v noci, když lidé v noci spí. No, není to daleko. To se budeš muset ještě moc učit, než budeš moci s tatínkem lítat a pěkně lidem svítit. A co pak se těm lidem musí svítit? Však my si svítíme sami. Inu, když oni mají noc, když my máme den, oni teď spí. A proč pak jim tatínek svítí, když oni spí? I holečku, to tak musí být. To už Pán Bůh tak chce. A ty také poletíš s tatínkem tam daleko a budeš pěkně svítit, jen jdi a uč se lítat. Tedy svítí se lidem, kteří spí. Je to nepochopitelné, ale Pán Bůh to tak chtěl, tak brouci svítí. A ještě tam je krásná scéna s ponocným, nebo s hajným. S hajným. Já jsem si ji nazval sám pro sebe, proč svítit těm, kteří kradou. A hajný přicházel naproti ním, takový veliký a měl široký klobouk s perem a po straně takovou tašku a přes rameno velikánskou pušku. Ale tatínku, já se bojím. I neboj se, on je rád, že mu posvítíme. A leželi a letěli a posvítili mu a on byl rád a díval se za nimi. A tatínku, copak, že ten hajný nespí? I on musí dávat pozor. Načpak? Tady na les, aby jej lidé neukradli. Tatínku, ti lidé kradou? I kradou a prý se nemají rádi. Ale to já bych jim nesvítil. Ten hajný nekrade, vidíte, ne, ten ne. Ale když Pán Bůh chce, abychom jim svítili, tak jim svítíme, ať kradou nebo nekradou. Podle karafiátových broučků, a nejenom podle karafiátových broučků, ale i podle písma Božího slova, tak to karafiát vyčetl, je poslušnost základním atributem života křesťana, jeho vztahu a jeho práce. Je to něco, co umožňuje být v skutku člověkem. Děti se učí, tak jako broučci, v mládí poslouchat, aby to v dospělosti uměli, aby jim bylo dobře a konali, co jim bylo určeno. A to někdy, ne vždycky, bez velkých otázek, s tou odpovědí karafiátovou, protože to tak Pán Bůh chce. Abychom ale nezmiňovali jenom Jana Karafiáta. Když si budeme číst, zvláště pak v úvodu Bible, druhou knihu Mojžíšovu nebo pak pátou knihu Mojžíšovu, tak zjistíme, kolikrát se tam mluví o poslušnosti. Kolikrát tam Boží lid slyšel, budete-li poslouchat má slova, můj zákon, má nařízení, dobře se vám povede, budu na vás sesílat déšť, jarní i podzimní. Je to téměř verš za veršem. Poslušnost je něco, co přináší člověku dobro. Dobro z Boží náruče. Když opustíme svět dětí a podíváme se do světa dospělých nekřesťanů, tak mnozí, když se dívají na křesťany, tak je poslušnost napadne a tak si to lidé představují, že ten život křesťana, má-li být člověk skutečně poslušný, tak je to docela otravná záležitost a že to je svazující záležitost. Tak mají mnozí dojem, že lidé jsou podřízeni Pánu Bohu jako nějakému tyranovi, jako nějaké tyranské svévoli, anebo na druhé straně nějakému takovému anonymnímu železnému zákonu. Křesťanskou poslušnost vnímají jako cosi, co sváže jejich svobodu, co umenší jejich lidství, co jim něco vezme, co jim vezme, co si dobrého, nějaké potěšení ze života. Úkolem křesťanů je potom ukázat na svém životě, že tomu tak není, že právě ti, kdo jsou poslušní, tak jsou šťastní, jsou rádi na této zemi a mají dobré vztahy a dobře konají svou práci. Co je tedy možné povědět o poslušnosti křesťana, tak jak se o ní dovídáme z písma? Než zmíním několik skutečností, tak se otevřeme zpěvníky. Píseň 267. Píseň 267. A budeme tam zpívat ta slova Ty víš, Pane, co bych rád, dokud živ jsem, zdrav a mlád. Píseň 267. Podívejme se nyní na základní kontury křesťanské poslušnosti a touto křesťanskou poslušností specificky myslíme na to, co se patří mezi vztahem ve vztahu člověka k Pánu Bohu. Člověk poslouchá Pána Boha. Naslouchá Pánu Bohu a koná podle toho, co slyší. Hned v úvodu je tedy možné povědět, že křesťanskou poslušností se míní nejprve slyšení. Nejprve musíme slyšet. Nejprve musíme vnímat. Vnímat Pána Boha, jeho slovo. Musíme mít nějaké prostředky k tomu, abychom se setkali s jeho vůlí, s jeho radami, s jeho slovem. A pak přichází to druhé. Když zaslechneme, když se setkáme s Božím slovem, pak je na tom vykonat to, co jsme zaslechli. Na člověku je vždycky rozhodnutí, zdali poslechne, zdali se zařídí podle toho, co slyší, anebo ne. Je potřeba k tomu dodat ale jednu velice důležitou věc, totiž, že poslušnost je v písmu od začátku až do konce spojená s dvěma, řekli bychom, sestrami, s vírou a láskou. Poslušnost nikdy nestojí mezi těmito sestrami o samotě. A nikdy není ani první. Nejprve je tady láska, potom víra a až ta nejmladší sestra z těchto tří je poslušnost. Jsou všechny tři spojeny pevným poutem. Rozhlédneme-li se po dějinách ve světě Bible, pak se v nich setkáváme s výzvou k poslušnosti vlastně už od prvních chvil, od situace ráje, kdy byl Adam s Evou stvořen. Adamovi s Evou bylo dáno úplně všechno, nač si mohli pomyslet. Jenom jedna jediná relativně malá věc jim byla upřena ze stromu vědění dobrého a zlého. Neměli jíst. A Pán Bůh jim pověděl, že pokud tak učiní, bude to pro ně mít neblahé důsledky. A tady byla to první dilema v dějinách lidstva, poslechnou anebo neposlechnou. Zařídí se podle toho, co slyšeli. Oni tehdy ještě slyšeli velice dobře Pána Boha, neměli problém s tím zaslechnout jeho hlas. Zaslechnout hlas toho, se kterým byli rodina. Ale zařídí se podle jeho slova, anebo ne. Dá se ale povědět, že to nebyl především test poslušnosti a podřízenosti, byl to test lásky. Budou milovat svého stvořitele tak, že jim bude nade vše, nad jiná slova. Že se zařídí podle Božího slova, ne podle jiného slova. Víme, jak to dopadlo. Neposlechli a nevzali Boží slovo vážně. A tak se jejich skutek dá nazvat první neposlušností, která potom konstituovala vyhnání z ráje a tu obrovskou propast mezi člověkem a Bohem. Všechny ostatní dějiny lidstva se potom odehrávají mimo ráj. A tehdy už přestává být samozřejmostí nejenom poslušnost v tom slova smyslu, kdy člověk koná to, co slyší, podle toho, co slyší. Už totiž přestává být samozřejmé i to, že člověk vůbec slyší Pána Boha. Že zaslechne jeho slovo, že zaslechne jeho hlas, že má přístup k jeho vůli. Propast mezi člověkem a Bohem je tak velká, že se nelze z lidské strany dohrabat, dobrat Pána Boha a jeho vůle, toho klíče k životu, který pořád držel a drží Pán Bůh. To, k čemu došlo, vlastně už v ráji a bylo to potom dokonáno mimo ráj, by se dalo relativně moderně nazvat tak, že došlo k privatizaci lidského života. Mnohým se to zalíbilo. Zprivatizovali svůj život. Nestojí o to, aby vůbec zaslechli Boží hlas. Natož pak, aby se podle něj zařídili. Když si lidé zprivatizovali a stále privatizují svůj život, tak to má své důsledky. Když neslyší hlas a rady svého stvořitele, když odmítají jeho pomoc, má to své důsledky. A přitom je potřebí dodat, že když člověk neposlouchá Pána Boha, není ho poslušen, pak to neznamená, že by lidé nikoho neposlouchali, nikomu nenaslouchali. Vždycky člověk někomu naslouchá. Můžeme povědět, že když nikomu jinému, tak lidé naslouchají sobě sama. Naslouchají a jednají podle svých hnutí. Staří otcové v dějinách mluvili o vášních. Lidé posloucháme své vášně. Měřítkem pro každou okamžitou situaci i život jako celek s jeho hodnotami je pro mnohé jejich vlastní nitro. Tak lehce ovlivnitelné vnějšími vlivy. A za vším je představa o tom, že jsme schopni odpovědně řídit svůj zprivatizovaný život. A to dobře. Jenže ono to moc nejde. Do lidsky zprivatizovaných životů ale Pán Bůh posílá své slovo. On sám překračuje tu ohromnou propast, která je mezi ním a námi, a přece jenom posílá své slovo. Dá se povědět, že jeho slovo je nejprve slovem spásy, slovem záchrany. Nejzřetelněji je to vidět v tom základním příběhu starého zákona vyvedení Izraele z Egypta. Ještě než Hospodin zjeví svůj zákon a než představí Izraeli tu nejmladší sestru poslušnosti, tak se Izrael setkává s láskou, s boží láskou, která se projevuje v záchraně. A touto svojí láskou Pán Bůh chce vypůsobit na straně svého lidu víru, důvěru v to, že to s nimi opravdu myslí dobře. Nejprve se ukáže Pán Bůh jako ten, kdo vytrhuje svůj lid, vytrhuje člověka z nějakého zla, z nějaké smrti. A tak se snaží nastolit vztah důvěry. A potom zjeví svůj zákon. Jemuž žádá poslušnost. Zjevuje se jako ten, kdo má odpovědi a řešení pro neřešitelné situace života. A tak si Pán Bůh nejprve snaží získat láskou srdce člověka, jeho víru, a až potom mu ukazuje, co je dobré pro jeho život, pro jeho vztahy, když se člověk podle toho zařídí. Tedy velice jednoduše řečeno, když bude poslušný. Pro rozhodnutí poslouchat a následovat Hospodina je tedy zásadní poznat a vědět, že vše, co Pán Bůh dělá, k čemu a kam mne volá, je z lásky a je to pro moje dobro. Myslím, že poslušnost v životě člověka může vyrůst jenom z poznání Hospodina a jeho lásky ke mně samotnému. Bez toho prožitku Boží lásky nemá cenu mluvit o poslušnosti Božímu zákonu a božím řádům, Boží vůli. Poslušnost je vždycky výrazem opětované lásky k tomu, kdo mne miluje. A je to láska, tedy poslušnost nejenom k tomu, kdo mě miluje, ale kdo mě zároveň přesahuje. A v tomto vztahu k Pánu Bohu vlastně i já přesahuji své pozemské bytí. A právě proto, že nás Pán Bůh přesahuje, ten, který nás miluje a přesahuje nás, právě proto je dobré mu naslouchat a hledat jeho vůli. Protože já nakonec mohu uznat, že všechno nevím. Nevím, jaké je vposledu to největší dobro pro mne tady a teď. Ale Pán Bůh to ví. A nejenom, že on to ví a že mi to může ukázat, že mě svým duchem může vést, ale může mi dát i sílu k tomu, abych poslechl. A tak se zdá, že poslušnost Bohu tváří tvář přiznání si limitaci vlastního vědění a poznání. Poslušnost může být rezignací na to, že já sám vposledu vím, co je dobré. Bez toho poslušnost není možná. Jenom když rezignuji sám na sebe, tak mohu vyhlížet to, co je dobré u Pána Boha. Dá se to, pravda, také všechno kombinovat. Pán Bůh nás nevede k tomu, abychom zahodili své přemýšlení, své hledání, ale i to naše hledání toho, co je dobré pro nás, by se mělo dít při vědomí toho, že tady je něco, co je ještě vyšší a lepší. Tedy poslušnost, tak by se to také dalo povědět, je především hledání toho, co je dobré pro mě, pro bližní, a to u Pána Boha samotného. Vzájemné sepětí lásky a poslušnosti máme vymodelováno potom v Novém zákoně v postavě Pána Ježíše Krista. Jestli ve Starém zákoně většina výzev k poslušnosti míří na adresu starozákonního božího lidu, tak v Novém zákoně poslušnost, tak jak se s ní setkáváme, je především poslušností Kristovou, ne naší. Nový zákon nám představuje Pána Ježíše jako toho, který byl dokonale poslušný. On to sám říká. Můj pokrm je, abych činil vůli toho, který mě poslal, a dokonal jeho dílo. V podobě člověka se Pán Ježíš ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. To je základní skutečnost nového zákona, když myslíme na poslušnost. Pán Ježíš byl poslušný. Byl v takovém sepětí lásky se svým otcem, že poslušnost pro něho byla naprosto samozřejmou součástí života. možné povědět, že náš vztah k poslušnosti je především vztahem ke Kristově poslušnosti, protože my z ní profitujeme. Jeho poslušností docházíme spásy. Ještě jinak řečeno, právě poslušností Pána Ježíše Krista, protože on za člověka zemřel, za jeho hříchy, to vlastně umožňuje člověku zaslechnout Boží hlas. Dotknout se Boží vůle. Dotknout se Boží moci. Tak se pro Kristovu poslušnost před námi otevírá ona schopnost slyšet Boží slovo, otevírá se před námi Boží pohled na nás samotné a na svět. A tento první krok je mnohem samozřejmější při pohledu na Pána Ježíše Krista, protože na jeho poslušnosti vidíme i tu obrovskou otcovou lásku, protože Kristus zemřel z lásky, abychom mohli zaslechnout Boží slovo. Nebylo to nic laciného. Zajistit, abychom měli přístup k Božímu slovu. Už se pomalu blížím k závěru. Ten závěr bude trošku delší. Chtěl bych zmínit několik docela konkrétních věcí, ke kterým se váže výzva k poslušnosti. A znovu chci připomenout, že jde o poslušnost jako výraz vděčnosti, lásky a víry v Boží záměry s námi lidmi. A těmito záměry je dobro. Stěží lze vyjmenovat všechny výzvy písma, především Nového zákona, které jsou před námi a čekají, že je chopíme a zkrátka budeme poslušni, tak jako ti broučci, že to tak přijmeme. Tak to Pán Bůh chce a proto to tak uděláme. Ale přece zmíním osm skutečností, o kterých si myslím, že tvoří ten základ. První výzva. Výzva, která čeká na naši poslušnost. Slovo Pána Ježíše, slovo apoštolů. Pokání čiňte a věřte evangeliu. Tedy věřte Božímu slovu. Pokání a víra. Apoštolové potom k tomu dodávají ve skutcích a pokřti se. Jeden každý z vás na odpuštění hříchů. Pokání, víra a křest. Výzva k pokoření se před Pánem Bohem. To je Boží slovo, které přichází na naši adresu a čeká, zdali ho vezmeme vážně. Pokoříme se, necháme posvítit na sebe Božím slovem, přiznáme svůj hřích a zjistíme potřebu odpuštění. S touto výzvou budeme znovu konfrontováni především při pohledu na velikonoční události na kříž Pána Ježíše Krista. Dá se povědět, že je-li kdo křesťan, tak je poslušný výzvě k pokání, k víře, křtu. Druhá věc. Je to něco, co vidíme už v úvodu ve Starém zákoně u izraelského lidu. Je to něco, s čím se zřetelně setkáváme pak i v Novém zákoně. Známe tato slova pod pojmem dvojpřikázání lásky. Výzva, která čeká na naši poslušnost. Miluj Boha celým srdcem, myslí i duší a svého bližního jako sám sebe. I toto slovo nás zve k poslušnosti milovat Pána Boha celé a bližního. A možná to vyvolává i otázky, jakým způsobem se miluje Pán Bůh srdcem, duší i myslí. Nebudu to rozvádět, ale určitě je prostor na přemýšlení o těchto otázkách. Třetí výzva. To výzva Pána Ježíše Krista. Vyčítáme ji především z Janova evangelia, kde Pán Ježíš několikrát výrazně to pověděl. Zůstávejte ve mně, v mém slově, v mých přikázáních a v mé lásce. to slovo čeká, že ho poslechneme. Zůstat v Kristu, jeho slově, znamená to zůstat i v jeho těle. Stěží lze zůstat v Kristu a nezůstat v jeho těle v církvi. Čtvrtá výzva. Matouší připomíná v kázání nahoře. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a ostatní vám bude přidáno. Naše zaměření lidského života, Boží království, to je to, co má mít určitý prim v našich myšlenkách. Hledat Boží království. Jak se Boží království vlamuje do mé lavice ve škole, v mé kanceláři, kde sedím, v mé pracovně nebo na stavbě. Hledejte Boží království a jeho spravedlnost. Tam, kde každý den jsme. Pátá výzva, sumář mnoha apoštolských výzev z dopisů k životu v lásce. Milujte se navzájem. Uprostřed církve. Další šestá skutečnost, která nás zve k poslušnosti. Žijte vzorně a poctivě ve společnosti. Aby ti, kteří vidí váš způsob života, uviděli ve vašich tvářích, ve vaší poctivosti Pána Boha. Další sedmá věc. Žijte řádně v manželství, v rodině, s úctou k rodičům, v správné výchově. I tady je prostor k poslušnosti. Apoštolové rozebírají dál, co to znamená žít řádně v manželství, jak muži mají milovat své ženy, ženy mají mít úctu před svými manželi a všichni se mají navzájem podřizovat jeden druhém. A pak osmou věc, sběrná, ale veliká. Věnovat pozornost řádům, se kterými se setkáváme v písmu. Dají se rozdělit na dva. Na řád spásy a řád stvoření. To jsou potom konkrétní věci, o kterých se dočítáme v písmu. Jsou vyjádřeny v desateru především a v kázání nahoře. Ten řád spásy, ten je vyjádřen možná v těch slovech pokání čiňte a věřte evangelium, ale potom je tady řád stvoření, řád našeho lidského života. Ty zásady, které patří k lidskému životu. A to je potom desatero a kázání nahoře. Samozřejmě celé písmo, ale kdybychom měli vybrat nějaké dva výrazné prvky, tak jsou to ony. To jsou principy, podle kterých se můžeme orientovat v životě. Principy, které čekají na naši poslušnost. Nutno dodat, že když myslíme na naši poslušnost, na hledání Boží vůle, tak v Biblii nemáme vyjmenovány všechny konkrétní životní situace, ve kterých se nalézáme. A proto při hledání postojů, při hledání křesťanských postojů, při hledání toho, jak být poslušný v situacích, o kterých nemluví písmo, tak je potřeba hledat Boží vůli v příbězích a principech Božího království a v rozhovoru uprostřed církve. Té církve, která je, v níž jsou duchovní dary, které nám mají být pomocí. Tak určitě není možné zjednodušit křesťanskou poslušnost na nějakou kuchařku, že když se objeví nějaká situace, tak si nalistujeme písmo a tam paragraf, kapitola, řádek, verš a přímo aplikujeme. V mnoha, možná ve většině případů našeho života, naše poslušnost závisí na aplikaci určitých principů. Principů lásky k bližním a k Pánu. To byly tedy snad ty nejzásadnější obecné kontury křesťanské poslušnosti, kde jsme vyzýváni k poslušnosti. Těmto principům dává každý z nás ve svém životě jaksi tvořivě určitý tvar. Poslušnost na jedné straně může být pomocí, protože nám vyznačuje určité hranice a směr našeho následování. A to jsme vždycky rádi, když nám někdo ukáže cestu v naší nejistotě. Ale zároveň je potřeba si uvědomit, že naše poslušnost je něco si tvořivého. Že to je něco, čemu sami dáváme tvar. Že je to něco, na co není předpis a šablona. Jako náš život je v mnohém jedinečný. Křesťanská poslušnost to není stuhlé následování anonymního zákona. Boží láska se nevejde do žádné litery zákona, ani do žádné kultury. Je potřeba vědět, že naše poslušnost je tvořivá, ale v odpovědnosti Pánu Bohu. Dá se povědět, že nevěřícího člověka, tedy myslím nekřesťana, nelze zvát ke křesťanské poslušnosti v plném slova smyslu. Nevěřícího lze pozvat, tedy nekřesťana, nevěřící je nepřesný termín, nekřesťana lze pozvat jedině k Pánu Bohu, jedině k jeho lásce, k přemýšlení o Pánu Ježíši Kristu, co se stalo, když zemřel na kříži. Jenom tam, ne k poslušnosti. Poslušnosti lze pozvat jenom křesťana. Jenom toho, kdo se setkal s Boží láskou při pohledu na kříž Pána Ježíše Krista. Poslušnosti lze mluvit jenom s těmi, kdo rozpoznali tu velikou lásku, kterou k ním měl a má Bůh. A sami zahořeli láskou k Pánu Bohu. Jenom tehdy má smysl mluvit o poslušnosti. Chtěl bych na závěr připomenout slovo Pána Ježíše. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce. A naleznete odpočinutí svým duším, vždyť mého netlačí a břemeno netíží. Tolik k tématu křesťanské poslušnosti. Postaňme k modlitbě. Pane Bože, ty sám vstupuješ do naší ztracenosti, do zprivatizovaného lidského života, který se ti vyhýbá a nechce tě znát. Ty přicházíš tak, aby tě každý mohl zaslechnout. Ty přicházíš jako Bůh lásky. A nabízíš svoji lásku. Děkujeme za to, že ji smíme vidět ve tvém synu Pánu Ježíši Kristu, který se ponížil a stal se člověkem a co víc, zemřel. Aby z nás byla sňata vina nevěry, nevěry v tebe, ignorování tebe. A tak nám jako Bůh lásky otevíráš nejenom nový pozemský život, ale také věčnost. A z naší pozemskosti nás vedeš k věčnosti. Děkujeme za to, že se smíme dotýkat tohoto slova, této tvé lásky. Děkujeme za tvé doteky v našem životě, kdy nás zastavuješ, abychom poznali tvoji lásku. A ty nás pak vedeš k tomu, abychom brali vážně tvé slovo. Slovo toho, který nás miluje a kterému jde o naše dobro. Prosíme o pomoc. Být citlivý na tvou vůli. Skrze Ducha Svatého, skrze církev, skrze tvé slovo. Dej nám sílu, abychom tvé slovo brali vážně. Pro své dobro i pro tvoji slávu a svatost. Amen. Můžete se posadit. Dovolte mi připojit několik praktických informací, pozvání. Všichni jste zváni do všech našich shromáždění. V sobotu bude v našem sboru konference dětského odboru při Radě církve bratrské. Tato konference bude od 9 do 3 hodin. Pokud byste někdo chtěli pomoci, tak určitě nějaká ta buchta nebo koláč nebo zákusek se bude účastníkům konference hodit. Pokud budete chtít takto pomoci, tak můžete přinést své, chce se mi říct výtvory, ale nevím, jestli jsou to výtvory, v pátek odpoledne od 5:30 do 6:30, anebo v sobotu dopoledne. Následující neděle, 5. postní neděle, tak jsme si v Brně s kolegy, kazateli a faráři určili jako jarní ekumenickou neděli, kdy se sami střídáme na kazatelnách křesťanských církví. V našem sboru bude sloužit sestra farářka Eva Butová z Husického sboru na Botanické ulici. Já bych měl večer kázat u svatého Jakuba v římskokatolické církvi. V neděli, která je před námi, bude také další večírek. Hostem bratra Milana Hluchého bude Ivo Binder a tématem bude moderní křesťanské výtvarné umění. Tak jste všichni srdečně zváni. Časy jsou tradiční, 5 hodin neformálně u kávy, o 5:30 formální zahájení programu. Mám informaci také pro sestry ze sesterského odboru. Ve středu 13. dubna od 17.15 bude schůzka sesterského odboru. Pokud budete chtít se zúčastnit, vím, že se někteří účastníte pravidelně, trizny za oběti holokaustu a oběti druhé světové války, pak jste zváni v neděli 10. dubna v 10.30 do synagogy na Skořebce. Příští biblickou hodinu bude bratr kazatel Jakub Škarvan pokračovat v zamyšlení nad malými proroky. Tentokrát se bude zamýšlet nad prorokem Agejem. Rodiny Zvonařova a Škrhova z Bohumilic a z Dambořic s vděčností za požehnaný život své maminky a babičky oznamují, že v úterý 5. dubna byla odvolána do věčného domova sestra Lidie Zvonařová ve věku nedožitých 101 let. Rozloučení bude v sobotu 9. dubna ve 13 hodin od domu v Bohumilicích 98, tam, jak byla dříve, se scházeli Bohumiličtí ke společným shromážděním. Všechny vás pozdravuje sestra Hanka Nedbalová, děkuje za přímluvné modlitby a určitě na ní budeme i nadále myslet, jako na naše další nemocné. A k přímluvným modlitbám chci také zmínit jednu věc, ne vždycky, řekl bych tak, cudně se vyjadřujeme i k politickým záležitostem naší země, ale přece bych chtěl i k našim přímluvným modlitbám doporučit pobyt vlastně prvního izraelského premiéra v naší zemi od vzniku židovského státu. Ještě u nás nebyl izraelský premiér nikdy. Tak bude u nás zítra. Možná jste si všimli, že jsou plánované nějaké protestní akce. Tedy kéž je i tato návštěva k užitku a přinese dobré ovoce. Tolik z našich oznámení. Povstaňme k požehnání. Pokoj Boží, který převyšuje každé pomyšlení, nech střeží vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen.